Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-196 poddata fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sant. Il-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand T-Scambo Mambo u Sylvan Borge. U biex nibdew għandna din ġdida mingħand il-Cable 35. Cable 35 laqana għal-poddat oħra fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sant, din hija l-196 waħda f'din is-sensiela. U ftaħt llum xi ħaġa ġdida oħra għas-sena 2010, fil-fatt hija marbuta ma' l-ewwel video nistgħu ngħidu illi nħareġ minn Malta għal din is-sena fix-xena mużikali, il-Cable 35 din is-silta tagħhom Harry Hawnhekk meħuda mill-EP tagħhom li jismu Hygiene. Dettalji dwar dan u dwar da kollu li ġej fil-komplement tal-poddati tal-lum u anka il-poddati mill-ġumat xhur u snin li għaddew, issibuhom għaldejjem permezz tal-website personali tiegħi li issibuha fuq tonysant.com. Għodin nitkellmu dwar materjal ġdejt u kien hemm xi ħaġa li kważi għal ftit ma ħarbit lejx. Huwa CD jew album, għax anka wieħed jista' anka jakkwistah illum mhux bħala CD imma bħala downloads minn fuq pereżempju l-iTunes. Minant il-grupp Svizzeru T, T li kienu sfasċaw għal-kemm mhux uffiċjalment madwar 35 senilu, jew ftit anqas insomma, bil-kantant Malti Mark Storace, s'intendi. U minant it-T ftit tal-ġumatilu propju lejn 8 Novembru tfaċċa dan l-album li qiegħed ngħid li huwa ġabra ta' l-aktar siltiet magħrufa tagħhom. Jismu Reloaded dan il-compilation u propju allura minant it-T issa se nisimgħu propju waħda minn dawn it-13 silta illi hemm fuq dan l-album Reloaded Minant it-timela, din hija Gilded Cage.
Walking through the door, which stopped my mind from wandering, I feel free. I long so much for leaving, finding out what's going on out there. Information I received through all kinds of publishing, it woke me up. Reading him stories about life, he wanted to get the proof. I won't turn back to the place I came from. It'll be a waste of time, 'cause life out there's life out there's reality.
Fuċi ta' Mark Storaġi fuq s-silta Gilded Cage minant il-grupp T mill-1976 oriġinarjament ħarġet fuq la' it-tielet album tagħhom li jismu Tex Exile. Dak iż-żmien imissa qiegħda terġa' tidher ukoll f'dan il-compilation album li għadu kemm ħareġ ftit tal-ġimgħa ilu li jismu Reloaded. U qed insemmu lil xi ħadd li huwa Malti li għandu rabta ma' barra, xira li insemmu lil xi ħadd ieħor li huwa Malti illi għandu rabta ma' grupp illi huwa bbażat barra minn Malta. Qed nirreferi għal Mario Cordina u l-grupp Pollak Scampo Mambo. Min għandhom se nisimgħu Banana Cake.
Sometime on some day, came on down, and some sweet gypsy, she would sing a song, a sweet song, soul sing a song. And I remember her sexy body doing a sweet little sweet lumbani. She would sing a song, a sweet song, soul sing a song.
A banana, banana, no banana cake. What if she don't like banana? Think it'd be a big mistake. Say banana, banana, no banana cake. What if she don't like banana? It was a banana, banana, no banana cake. What if she don't like banana? Think it'd be a big mistake. Say banana, banana, no banana cake. What if she don't like banana?
Uċi ta' Mario Cordina flimkien mal-grupp Pollak Scambo Mambo hawnhekk il-Banana Cake u din daqgħejta għal raġuni sempliċi apparti li toġobni l-mużika tal-Scambo Mambo u anka l-vuċi ta' Mario Cordina, però il-grupp Scambo Mambo qegħdin jagħmlu diversi gigs bħalissa madwar il-Polonja u għandhom għaddejjin anka għal ġo xar ta' frar. U fix-xar ta' frar, propju fis-sitta ta' frar biex inkunu aktar preċiżi s-sibt sitta ta' frar, fl-MITP il-Belt se ikun hemm kunċert mill-kantant Ingliż Adam. U miegħu se ikun hemm ukoll il-grupp Stalko, però aktar importanti minn hekk tal-anqas mill-perspettiva tal-poddati ta' mużika mod ieħor, jiftaħ din is-sena ta' Sylvan Borge. U Sylvan smajna s-siltiet tiegħu diversi drabi f'din il-sensila ta' poddati u għadu kemm rekordja waħda ġdida wkoll propju biex anka jagħmel promozzjoni għal dan il-kunċert li għadni kemm semmejtilkom illi ser isir fil-sitta ta' frar. Is-silta ġdida ta' Sylvan Borge jisimha Softest Stone.
Time. I'll pick up these tones until I'm at my
sil ta' Soft Stone minant Sylvan Borch ħana ġejna f'tmim tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor. Infakarkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com. Hemmhekk hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, però jekk tippreferu tfittxuni u ssibuni wkoll fuq il-Facebook, il-Twitter u anke il-MySpace, f'jum mod jirnexxielkom żgur li tagħmlu kuntatt miegħi u nuh biex irdejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, speċjalment meta jkun xi ħadd illi jkun qiegħed jixbidla l-attenzjoni lej xi materjal ġdid illi jkun għadu kemm inħareġ. Qabel nagħmel appuntament magħkom għal poddata li miss, nixtieq nirringrazzja lil Vodafone li jisponsorjaw din is-sensiela ta' poddati u bħal dejjem qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.